egunkariaren itxierari buruzko antzeslana ikusten izan gara. Sisiforen paperak du izena. Hala ageri da, teloiaren gainean argiz idatzita. Testua nork idatzi duen eta obra nork zuzendu duen ere bai. Arkaitzkanok eta Fernando Bernuesek. Egunkariaren itxiera lehen pertsonan nozitu zutenak, ikusle, ze ikusiko.
Gaur orban beltzak agertu dira kontxak ondartzan.
Eta ikusiko dituzte kazetariak, zazpi, orbainei buruz izketan. Eskenatoki bete kazetari, memorian orbana utzitako gertakizunez. Gaurko ez eta atzoko ez. Orban beltzez, segituan, nahi edo behar baino lehen azten ditugun orbanez.
Mariano Rajoy delako bazen Espainiako gobernuaren bozemaile.
Berehala zabalduko da teloia. Erredakzioa ikusiko dugu. Eskenatokiaren zatirik handien hartuz. Euskarazko egunkari bakarraren erredakzioa. Eta haren segida balitz bezala, eskuinetara beste bulego batzuk. Komisaldegikoa, epaitegikoa, kartoizkoak, eta paperez beteak.
Ez da salbuespena izan, orduan, orain da.
Ekintzari garrantzitsuenak lehendabiziko planoan. Oraintxe egunkariko bilera gela, zuzendariaren bulego, komisaldegiko galdeketa areto, tortura toki, edo oraintxe aisialdirako karaoke edo kale bihurtuta.
Orban beltzez, nunca mais.
Inoiz ez, zer.
Beti orbanean atzasartzen, beti zein orbani buruz ari garen jakin nahian.
Milaka arrain hilik, eta dena lausotuz doa.
Ez akordatzea hori da gure lana. Inoiz ezertaz gogoratu ez eta aztura.
Gertakizunak gutxi asko badakizkigu. 2003. Urteko otsailean Guardia Zibilak Euskaldunon egunkaria itxi zuen. Antzerkian gertakizunaren aurreko eta ondorengo egunak. Eta kazetaritzaz, egiaz, koilarakadaka, eta gogoratzeaz, euskaraz lan egiteaz, galdeketez, torturez, elkarrizketek eta galdeketek dituzten antzekotasunez eta aldeez.
Tinta orbana kuadro zuri batean, orban beltz horretatik zerbait marrazteko, ulertzen saiatzeko.
Baina ulertzeak ez gaitu derrigorrez.
Sisiforen paperak bihar gorpuztuko dute lehendabiziko ofizialki Gasteizen. Bilbon ere erakutsiko dute, Donostian ere bai, baita Madriden ere.
Uste batera katigatuta bizi.
Edo nork eskango luke artelan bati buruz ari zaretela. Baina orban hori lurperatzen gaituen zaborra besterik ez da. Estoldako lokatzik beltzena, errai ustelak eta ogola, dena nahastuta, simaurra.
Gaur arratsean, Sisiforen paperak idatzi dituenarekin. Arkaitzkan horekin, 9 arte, Euskadi Irratian. Arkaitzkano, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Antzerkian entzundakoak entzunda, ez dakigu nola hasi elkarrizketa.
Komatxoak irekiz, eh?
Onena, bera. Ba, ez dakigu elkarrizketa hobea izango ote den guk nahi duguna esaten badiguzu, edota esan nahi ez diguzuna esaten araztea lortzen badugu.
bueno, erdi banako bide bat, ez? Ez elkarrizketa on bat, dantza bat da, esaten du momentu batean pertsonaietako bat. Dantzarik ez badago, ez dago elkarrizketa honik.
Zeuk zenbat dantza egin dituzu, zenbatekin egin dituzu lan honekin hasi aurretik?
Dantzak.
Elkarrizketak.
Elkarrizketak. Ba, elkarrizketak egin dituen ez hainbeste, dozen erdi bat edo izango ziren. Eta horretaz gain, bueno, egia da Lore Agirrek idatzitako liburua ere oso presente izan nuela, gezurra ari duan, kronika oso xe eta oso ondo jasotaz etorren. Eta gero beti bezala, nire kasuan izan hori den bezala, etorri zen realitatetik apartatzea, pauso bat atzera egitea. Eta pentsatzea, ba, obra korala izango zela jakinarren, etzela izan ahal, errealitatea izan zen bezain korala, noski. Ze atxilotuak 10 izan ziren, orduan berez modu errealista batean egiten hasita beharko genituzkeen ez 12 aktore baizik eta 25. Beraz, errealitatea ezin denez kontatu izan zen bezala, ba, kontatu behar da bakoitzak dauzkan tresnen arabera kontatzen dakien bezala. Eta nire kasuan hori da fikzioaren bitartez. Eta fikzio hori batzuetan disimulatuago dago, eta beste batzuetan ez dago bat ere disimulatua. Eta bat ere disimulatua ez egoteak ahalmentzen du zenbait jendek ezagutzea pertsonaiak eta gertaerak, eta disimulatzeak aldiz ahalmentzen du empatizazio abstraktuago bat, eta norberak bere burua jarri alizatea kazetari hoien larruan. Eta kazetariak, ba, arrazoi gehiagoz, behar bada kazetari askok ikusiko dutu zerbait, haien zerbait, pertsonaia hauetako bakarren baten baitan.
Hasi noiz, idazteko gomitea noiz?
2016 izan zen, hori, bai, horre jaso nuen Fernandoren gomitea, bera zen, bera garbi zeukan hori kontatu behar zuela, baita ere, bueno, berak bizi izan zuelako musikaren sarietan Fermin Muguruza txiri txistu egin ziotenean, Fernando Bernuesek zuzendu zuen gala hura. Eta beraz, bera antzegoen. Eta, ba, kontatzen du lur jota geratu zela. Eta geroztik hori kontatu nahi izana izan duzuela buruan. Eta baita ere, enpeño berezi bat hori antzerki bihurtua Madrilen ikus zezaten eta entzun zezaten.
Gogoan duzu ze pentsatu zenuen? Ze espezializatzen ari zara benetan gertatutako ekin
bai,
fikzioa egiten?
Pentsatu nuen ni desengantzatzen ari naizela euskaral gaitik eta beste gaitegi eta beste genero batzuk landu nahiko nituzkela. Baina hor badago da bueno, magnetismo bat edo zerbait eramaten hauena gai hauetara. Hori pentsatu nuen, bai, bantzian erreparo pixka bat, baita ere nagikeria puntu bat zergatik ez esan. Baina bestalde, bueno, Euskaldun Egunkaria guretzat zerbait oso berezia izan zen, eta da, ez? Gogoan dut oraindik, Martxelo Otamendi nola dituzidan niri behin 18-19 urten Euskala artikulu bat eskatzeko, esan ez aspaldi ez duk idatzi gurean. Eta nire artean bentsatu, ez dut inoiz idatzi zuenean, baina eskerrik asko deitzea batik, ez? Hori izan zen bere teknika, aspaldi ez duk idatzi gurean. Eta, baina bera jarri zidan gaia, bai, Kubako gaiak ustuko alduk, ziur bai etzmen, 2000 karakter izango dituk. Eta nik Kubari buruz ez dakit orain gauzan diri, baina orduan are gutxiago nekien. Eta Mario Benedetiren artikulu bat plagiatuz bidali nuen, eta gura izan zen inoiz egunkari batean publikatu duan lehen gauza. Orduan, bueno, sentimentalki...
Uste nuen lehen plagioa zen bertzen dela.
Orduan ez zeuden software konparatzaileak orain hain garatuta.
Elburua, Arkaitz. Sisiforen paperak. Zer da, gertakizun zehatz batzuen memoria egitea edo antzeslana da helburua?
Memoriaren gaian niretzat ez dago lehen lerroan, baina atzo konturatu nintzen, karo, 17 urte pasa direla. Akepa errastik esaten zuen, ez dira inbeste, baina asko dira. Edo ez dira asko, baina badira batzuk. Eta egia da, ez, pentsatzea, datorren urtean, kazetaritza fakultatean matrikulatu direnak urte hortan jaio zirela. Bada olako amildegi sensazioa bat esatea, bueno, hauek jakin beharko lukete, bai, zer gertatu zen. Eta alde horretatik, ba, egia da, memoriaren erantzukizun hori eta hor badagoela, eta gurari hori badagoela, eta uka ezin jadela. Baina ni antzez lan bat egiten aztena izenean, beti saiatzen naiz, esaten nuena, errealidadetik haratago, hain zuten ere, realitate hori ezaugarriago izango delakoan, edo indartsuago, edo mamitsuago, edo komplexuago izango delakoan, hortik apur bat alden zen. Eta hor, kosta zitzaidan asko mekanismoa topatzea. Nola kontatuko dut, egunkari baten itxiera nola kontatuko dut, eta egunkari zehatzonen itxiera. Eta kazetaritzaren ogibideak eman zidan erantzuna. Eh? Kazetariaren lana edo lanetako bat galdera onak, galdera egokiak egitea da, pentsatu nuen. Eta zein izango litzateke ba, zein izan zen kazetari hauen. Paraderoa, beraiek erantzuteko gaitasunik ez zuten galderak egiten zitzaizkeienean, beraiek galdeketa polizial batean. Ez? Galderaren eta interrogatorioaren arteko, elkarrizketaren eta galdeketaren arteko mekanismo bikoitz paralelo horrek eman zidan segurtasuna nire buruaren baitan idatzi alizateko lan hau.
Aizuta, zer moduz, benetan gertatu zen hartan protagonista izan ziren haientzat bereziki gorpuztutako emanaldietan? Zer, dobleko ardura sentituko da, edo duzu, edo zenuen?
Bai, kezka hori beti dago, saiatzen zara idazten duzunean ahazten, eta gero momentua erizten denean, ba, larritasun mune bada, zertan uka, bai, horre... Claro, gainera antzerkia da, ez da novela bat. Novela bat itxi dezakezu eta bazterrera bota. Baina antzerkia gorpuzte bada, zuk esan duzu. Antzerkia entzun egiten da, pausoak, arnasa aditzen duzu, oiuak aditzen dira, hor daude gertatzen ari da, berbizitzen ari zara, ez? Horregatik, hortik katarsia, ez? Katarsia, tragedia greziarretik, hortik dator, eta egia da, gertatzen da. Eta protagonistetako batzuei bak gertatu zaie, ez? Eta bueno, hor bada holako apuro sensazio bat bada.
Bai, zenbatek esan dizu alaxe izan zen edo ba hor agertzen den horrek nireantza du, baina enuke sekula adibidez rugby baloi bat botako esaldiak zuzentzeko.
Bai, noski, teatroa daukan trampa hori da, batetik errealismo ez da pelikula bat dezain errealista. Eta manejatzen den hizkuntza ere literarioa da, horrela nolabait esatearren. Erdibide bada, ez? Teatroa bada literaturaren eta ikusentzunezko film baten arteko erdibide bada. Orduan hor badaude simbolismo batzu funtzionatzen dutenak, nahiz eta apur bat irrealak izan, edo badaude hizkuntza registroaren sofistikazio maila bat, pues sinemak behar bada almentzen ez duena, baina gorputza hor dago. Eta gorputza horregotea eta momentuan gertatzea, eta momentuan sentitzea ba hori bada zerbait dartzua. Eta egia da, ba, claro, protagonistek ikusten dutenean, ikusten dituzte nire guraizeak ikusten dituzte. Ikusten duten nire copy-paste ikusten dute, eta beraz, ikusle eta entzule oso berezia dira. Esaldi hori, zuk jarri diozu Carmelo Marcello, baina berez Juan Marirena zen. Eta, bueno, bai, horrelako... Behin martxan jartzen zunean fikziozko mekanismo bat berak agintzen ditu hainbat kontu, ez? Eta hainbat aldatu behar dira lekuz, denbora. Egunkariaren itxiera izan zen operazio polizialak diren bezala, operatiboak dira denak aldi berean atxilotzea, ez? Eta guk antzerkian hori aldatu dugu, eta lehenbizi atxilotzen dute bat. Orduan horrek sortzen du mikrosuspense edo intriga edo... Bueno, tensio berezi bat, antzeslanari mesede egiten diona, claro, realitatea etzen horrela izan, badakigu, baina taula gaineko arauek eskatzen zuten hala izatea. Etzegoen hala lehenbiziko bertsioan, baina lanean hasi ginenean, Fernando komentatu zuen eta idea ona iritu zitzaidan. Aurreratzea haietako baten atxiloketa.
Gorputz asko eszenatokian, pertsonaia ugari ditu, luxua ere iruditzeraino, eszena bete aktore ikustea.
Bai, ez gaude dituta tamales, ez? Eta horregatik egosi da horren motel proiektua, lau urte behar izan dira, baita ez da berri dazketa hutsa izan, baita ere ekoizpen mailan, lau antzoki, eta bai, alde horretatik tamales salbuespena da, hainbeste aktore ikuste aldi berean taula gainean, eta niretzat ere berezia izan da, ze ni ez nahi segula idatzi duan lehenbiziko antzeslana da, antzeslan... Eta sartzea holako komplikazio batean, horren beste pertsona irekin, ez, bueno, hasi beharrean, ez dakit, biru aktorerekin edo
bakarrizketa batekin.
Ba, igual Iñaki Rekartek esaten zidan, argi ibili, igual zailagoa bakarrizketa bat idazte, Euskal.
Pertsonaia kopurua, mugari bat zenuen edo zeuk erabaki zenuen?
Gutxi gora bera nik erabaki nuen, eta izatez pentsatuz pertsonaia batzuk bikoiztu egin beharko zirela, hau da, aktorek egin beharko zituztela bi paper. Baina hori komplikatua zen, eta bueno, figurante pare baten kasua, baina ez da gertatzen azkenean.
Hasieratik erabaki zenuen pare bat pertsonaik izenetik bertatik benetako pertsona izenen oihartzuna izango zutela, gaizki disimulatuak joango zirela, eta beste batzuk ez.
Bai, bai, hori... Bai, egia da...
Ez Martxelo Otamendi Carmelo Beramendi da, edo Torre Aldai, Torre Garai da. Beste batzuk ez.
Bai, horiek dira nabarmen ba, jendeak identifikatuko dituenak, eta nik neronek ere jendeak identifikazitzen nahi nuenak, ez? Ba, irutzen zitzaidan, badirelako bi ikono, ez? Bata zuzendaria, beste administrazio kontseiluko burua, eta Torre Aldairen kasuan, ba, bueno, gure kulturaren pertsonaia hain seinalatua, ez? Eta hain maitatua. Eta Martxeloren kasuan beste horren beste. Orduan, bi hoiek garbi neukan bai, jendeari ekibokori gabe eman nahi nizkiola gertu, ez? Izen oso antzekoekin. Egia da, gero ez dagoela, aktoren aldetik ez dago imitaziorik, ez dago hori ez da, inungo momentutan izan gure asmoa, ez? Kepa Errastik ez du imitatzen Martxelo Otamendi, egiten du Carmelo Beramendi. Eta horrek, uste, eta almentzen didala neri edo almendu izan digula askatasun gehiago trama garatzeko ordua, naiz eta Martxelo berak, ba, ezagutuko dituen gutxienez sei esaldi berak askotan errepikatzen dituenak.
Nola hasi? Buru uste handia?
Bai, etzen erraza izan, horregatik dauzka bi hasiera eta bi bukaera, esan daiteke dauzkala obrak, ez? Badauka holako ba hitzaurre antzeko bat, ez? Pertsonaia bere aktorea pertsonaiaz jabetzen den bitartean hasieran eta bukaeran berdin, ez? Badago holako epilogo bat. Nik ez neukan garbi hasiera hitzaurre epilogo hoiek hoiek hasieratik daude, baina ez neukan garbi oholtza gainean funtzionatuko ote zuten ala ez. Eta, bueno, Fernandok erabaki zuen baietz. Egia da zati hoiek baita ere oso kontzeptualak direla, baina irutu zitzaidan polita egunkariaren sorrera bera kolektiboa izan zen einean, jende askok parte hartu zuen proiektu horretan, da jende askok bultzatu genuen, ba irutzen zitzaidan polita zela bai hasiera eta bai bukaera izatea kolektiboak baita ere, aktore guztiak aurrez aurre, publikoarekiko aurrez aurre jartzea, hilara batean. Eta izatea erdi aktore, erdi pertsonaia momentu horretan. Ba, egunkaria berak daukan edo eduki zuen herritargoarekiko lotura ageriko horregatik, ez?
Aurkezpen poetiko kolektibo horren ondoren segidan gai ardatza. Garaizaileko Gironeko elkarrizketan Carmelo egunkariko zuzendaria eta Torre Administrazio Kontseiluko kidea. Berriz ere arazo ekonomikoa. Dirurik ez, soldatak ordaintzeko. Dirubidea egiteko eskaria egingo dio Carmelo Torreri. Ez dela lehenbiziko aldiare garbi geratzen da.
Bai, dirua edozein fikziotan da fikzioa martxan jartzeko oso modu ona. Hori Amerikarreko oso ondo dakite eta oso ondo egin dute beti. Guk ez dugu horren beste jorratu izan diruaren azenario hori, ez? Diruaren behar hori, baina bueno, kasu honetan baita sumarioak berak eta ikerketak eta asko hitz egiten zuen diruari buruz, nondik dator diru hori, mesfidantza hori, ez? Nola liteke? Bai, emaile anonimoak dira, 30.000, 29.000 pertsona jarri dute dirua zure periodikoa egiteko, hori ez zuten ulertzen. Ez instrukzio epaileak, ez poliziek, ez, orduan, hor 4.000 polita zegoen instrukzioan bertan eta paperetan, epaitegietako paperetan, eta, bueno, egia da, egunkariaren kasuan dirua importantea zen, baina diru eskasia zen kontua, ez diruaren jatorria hainbeste.
Zeu, Arkaitz idazlea kazetari ez izketan. Idazlea versus kazetaria. Obran ere nabarmentzen da.
Disfrutatu egin duzu definizioetan.
Bai. Ba, bueno, ni kazetaritza saietxetik ezagutzen dut bakarrik, baina kazetari artean asko mugitu naiz. Berbada irratian gehiago, unkaritako redakzioetan baino, baina kazetari asko ezagutu ditut, eta kazetarien pelikulak asko gustatzen zaizkit, eta kazetariei bueno, kariño handia diet, eta eruditzen zait badirela bi edo hiru arketipo oso nabarmen kazetarien artean, ez? Badago kazetari idealista, eta badago kazetari kiskalia, eta bia dira heroikoak, eta biak ari dira borroka etengabean, ez? Ez badago eszeptizismo handia daukan kazetaria, urteek ematen dutena, zenbaitetan. Askotan idealista eta eszeptikoa berdina dira, baina beraien bizitzako momentu ezberdinetan, ez? Eta dut zait oso personaia literarioak direla, eta gero, claro, idazleak dira, kazetariak idazleak dira. Egunkari baten idazten duena idazlea da, ezta?
Menorazen poetaren eta kazetariaren arteko...
Bai, epea...
Epea da, aldea.
Epea da, aldea. Ez, kazetari on baten, eta poeta on baten artean ez dago alderik. Bakarrik, epe muga oso estua daukan poeta bat da kazetaria, eta alderantziz. Ose, epe mugarik ez daukan kazetari bada poeta.
Aizu, eta zenbat erretzen duten? Aktoreek, pertsonaiek.
Bai. Gaur egun arraro egiten da hori. Hori da beste klasiko bat zinetik eta asko ikusi duguna, eta asko gerratzen zenuten, zuek, ez? Baita ere. Nik gogoan dut, erredakziotan asko gerratzen zela duela urte, beste urte ez dala, eta estudiotan, baita ere. Bai.
Obran ikusten da, erredakzio baten eguneroko martxa, erredakzio konkretu edo ezaugarri jakin batzuk dituena, baina eguneroko martxa, lankiden arteko xestra eta elkarbizitza eta diskusio eta konversazio. Lankidetasun horretan badira umorerako tarteak. Eta umore tarte horiek lagundu egiten diote ikusleari pasatzen ari den dramata tensioa lasatzen.
Bai, garbi neukan, egia da badirela momentu oso gordina, gogorrak egon behar zuten, hori kontatu beharra zegoen, baina egia da baita ere kazetarien egunerokoak aukera handiak ematen dituela humorerako, ez? Ba, presak eragiten dituen akatsak, zuzentzailea da beste arketipo bat, ez? Egunkarietako zuzentzailea, gaina euskal zuzentzailea ja bereziki arketipo interesgarria da. Oso nobelesko, aurrengana itzuliko naiz noizbait. Nobelaren batean edo, ez? Bueno, hizkuntzaren zuzentasunaz ari gara, gauza bat esan nahi eta beste bat esateaz. Hori dena presente dago eta jolas horrek laguntzen du nolabait mundo ilun horri orekatzen. Nahi nuke bintzat.
Arketipo esan duzu zuzentzailearena da bat, kiroletako kazetaria da bestea, kazetaria hasi berria da bestea, ez bekaduna baizik eta ordezkoa, ondo bai, ez nahastu. Egunkarietan itxuraz ajola gutxien dituzten saila koordinatzen dituena ere bai, naiz gero oso nabarmen geratzen den justu sail horiek direla irakurrienak, irakurleen artean, bakoitzak ditu bere zaugarriak.
Bai, falta zait bat garrantzitsua gero konturatu nintzen, ara, ensaioak ikusi ala, konturatu nintzen ja beranduegi falta zela zinta egiten duena. Hau da, alderdi grafikoa, ez? Olako bineta egiten duena, edo marrazkilari bat falta zitzaidala. Argazkilaririk ez dago, baina aipatzen dira, ez? Ez saiatu gehiegi ez mozten argazkia, badakizu nola jartzen diren argazkilaria gero, baina ez daukagu binetistarik. Bakoitzak bere funtzio batetzen du egunkarian. Hori da polita, eta gero badago eszeptizismo borroka bat haien artean, ez? Denak itxuraz dira, edo, bueno, denak ez, haietako batzuek borrokatzen dute haien artean izateko proiektuarekiko, beraien kiskaltzen maila altuena nork izango ote duen, ez? Eta azkenean hori teatroa da. Teatroaren barruko teatroa, ze berez maite dute lan egiten duten lekua.
Minutu gehien kazetariei buruz ari gara, baina plano berean daude poliziak, epailea eta epailearen idazkaria, plano berean literalki, baina ez hizkuntza berean. Zuk uste Arkaitz iritsiko dela eguna Guardia Zibilak edo poliziak euskara zentzun edo irakurri ta sinesgarri egingo zaizkiguna.
Bai, bueno, eta gaur egun ere egin daiteke hori, ez, autu ba da. Askoz ere errazagoa novela batean. Novela batean ez daukat arazorik, eta uste dut euskal irakurleak ez daukala arazorik edozein pertsonaia mota euskeraz irakurtzeko. Zeia badakizu, zuk euskeraz irakurri harren, errealitatean horiek ez zutela euskeraz hitz egiten, baina hori novelak baimentzen du, klak, mekanismo hori, ez da. Komplikatuagoa da, eta ez daukat nik erantzun garbirik, baina komplikatuagoa da hori ba, teatroan edo zineman, ez da. Ze azkenean zer gertatu zait neri hemen, edo zer gertatzen zait zenbait proiektutan, hizkuntza korapiloa dela. Hizkuntza tramaren parte da. Hizkuntza argumentuaren parte da. Orduan hizkuntza batek markatzen du polizia martxan jartzea, eta beste batek ez. Demagun, film batean, bi pertsonaia arabieraz ari badira, eta hurrengo sekuentzian polizia batzuk ikusten baditugu prestatzen, zer pentsatzen dugu? Ba, arabiar horiek atxilotzera doazela, ezta? Zergatik? Ba, arabiera zentzun ditugulako. Eta ja, oso perversoa da, pentsatzen baduzu, baina hala da. Asumitu dugu, edo asumiarazi digute, hizkuntza mota batek argumentu bat galdatzen duela. Eta arabieraren kasuan, kasu ekstremo bat nahi baduzu, baina galdatzen du atxiloketa bat. Eta euskararekin eta euskararen eukarien kasuan antzeko zerbait gertatu zen. Hizkuntzak bazeukan zer esana itxiera horretan izan zuen. Beraz, hizkuntza bat ez ulertzeak eta hizkuntza batean jokatzeak edo periodiko bat egiteak esan nahi bat dauka. Eta beraz, hor dago obraren indarguneetako bat, ez? Onerako edo txarrerako hizkuntza argumentuaren parte da. Eta izan zitekeen...
Eta Sisiforen paperak antzeslana elebiduna da, euskaraz. Uh-huh. Euskarazko bertsioan, uh-huh. Eta elebakarra da, gazteleraz.
Bai, behar bada zentzuzkoena bertsio bakarra izatea izango litzateke. Elebiduna. Segia da hor badagoela subordinazio bat. Azkenean bada bertsio bat euskaraz da gaztelaniaz, eta bestea gaztelania hutsez da. Eta hor ikuslea da, egin behar duena konbentzioa, zen duena, hauek ari dia euskaraz egiten den egunkari bati buruz izketan gaztelaniaz. Ez momentu batean pertsonaietako batek esaten du, bueno, baina guk egiten duguna ez du beste inork egiten. Ta zer egiten dugu ba, egunkari bat euskara hutsean. Claro, hori itzultzen duzunean gaztelaniara, badago kontradizio metafisiko badago, ez? Badago lako, fusio edo fisio nuklear bat gertatzen da. Hor ikusleak egin beharko du ariketa hori. Madrilen egingo dute hemen, bueno, ez dakit, segun ze ikusle mota denez. Egia da, ez dagoela bertsio bat osoki euskaraz dena. Meta Guardia Zibilak eta epaileak euskaraz hitz egingo luketena modu natural batean, ez? Bueno, hori ikusten da oraindik ere, ba subordinazio ingurune batean bizi garela.
Zeuk egin duzu gaztelerazko bertsioa ere?
Bai, nik egin dut.
Alegia osori gazteleraz esan nahi dut.
Osori gazteleraz, bai.
Eta nola moldatu dituzu hizkuntzari dagozkion jolasak? Zer horiek bueno, ere badaude?
Bai, bueno, hainbat gauza Kike Dia Derradak aldatu ditu baita ere, bera izan da zuzendari laguntzaile gaztelaniazko bertsioan, eta badaude, ba, euskarazko zuzentzaileak zuzentzen dituen zatiek, aitzina edo antzina, zein da, zein, nola idatzi behar dut hau. Eta holakoak, bueno, hori Kikeren esku utzi dut, bera ere divertitu zedin pixka bat, orduan, bere gustoko hizkuntza akatsak sartu ditu, eta dena den, hoie dira errazenak ordezkatzen. Nirezako, arazo zailagoa da, tramari berari dagokiona, ez? Momentu batean polizia baldin badaude, polizia gari baldin badira entzuketa batean euskarazko erredakzio bat entzuten, ez? Hank bertako eta polizia laguntzaileak esaten badio, baina izertan aria ez erredakzioko giro hori entzuten baldin eta ik ez baldin badakik euskaraz. Ba, karo, ikusleak gaztelaniazko bertsioan entzungo ditut denak gaztelaniaz. Eta horren horre, bai, badago, unibertso paralelo batera amildegi bat. Bueno, interesgarria izan daiteke, ez dakit.
Zuk entzun duzu gazteleraz?
Bai, baina azkeneko bertsioak ez ditut ikusi. Azkeneko ensaioetan euskarazkoa baino ez dut ikusi. Kuriosia daukat, antzoki batean ikusle bezala, sentitzeko gaztelaniazko bertsioak ze aire duen.
Asmatu alduzu ikusle izaten?
Ez. ikusle intermitentea naiz, ezta, oso zaila da desatxikimendu era batekoa, ez? Batzuetan ahazten zara zure testua dela eta beste batzuetan oso presente etortzen zaizu, ez hori badagolako intermitentzia etengabe bat, baina bueno, polita.
Ikusleak ikusiko du hasieran eszena tokian baxu jotzailea. Han dabil, han dago Arkemandioa zera eta bera da transizioa eta eszena tokia aldenik alde zeharkatu egiten du distortzio batean.
Bai, bada mamu antzeko bat hor dabilena bi munduetan, ez? Bi hori ere polita da, Fernandok egin zuen autua izan zen eszena tokia bakarra izatea denontzat. Horrek esan nahi du momentu batean komisaldegia dena, gero bihurtzen dena erredakzioa bihurtzen da epailearen bulego eta horrek sortzen du baita ere tentsio bat eta badaude momentu batzuk nun puskatu egiten den. Bi mundu horien arteko hori pelikula batean egin ezin dena. Eta teatroan bai, ez da, hori da teatroaren beste xarmetako bat. Momentu batean beraiei ez dagokien lekuan agertzen dira pertsonai batzuk, ez? Orduan erredakziokoak momentu batean ikusle izan daitezke komisaldegian. Egiaz hori ezinezkoa zen. Eta hor Ikerne jokatzen duen babera hori da, batetik bestera dabil eta bera da baiteko Ariadnaren ari gidari antzeko bat bere doinuekin.
No, paperetan begiratuta Ikernek ere dobleko lana egiten du antzeslanean. Bera da eszenografiaren ardura duena, bai, Ikerne Jimenez.
Hemen dena aprobetxatzen da.
Gustatu zaizu eszenografiaren plano bikoitz hori? Redakzio barrenean aurreko parea edozein toki bihurtzen dena eta gero alboko paretak ere zinema irudi.
Asko gustatzen zaiz pixkat eszenarioa egiten da butakatara etorri, ez? Bada holako aintzinako kamaren objektibo antzeko bat da. Baina markoa txuria du, nolabait, adierazteko, ez? Bada ikusentzuleengana datorren eszenateki bada. Eszenatokia hasi balitz bezala eta ikusleongana badator bi edo hiru pauso, ez da horrek sortzen du holako gertutasun gehigarri bat aktoren eta ikusleoaren artean.
Hori eszenografia ere dagokionen Arkaitz, baina gertakarien plano bikoitzaren adibidez zurea da, hori paperetik zetorren.
Bai, hori bai.
Adiz, agenda egitea tortura ez zuten galdetzen du kazetariak, eta eszenaren eskuinaldean fokopean torturapean dagoia da, torre garai, beti biztan.
Bai, horrek ematen dio nolabaiteko, lera ipatzen genuen, tentsio hori da, ez? Tentsio hori da, bi planotan gertatzen diren gauzak, geruza ezberdinetan gertatzen direnak, baina esan nahi indartu bat hartzen dutenak, entzuten duguna, ikusten dugunarekin gain jartzen denean.
Edo plano berean, adibide bera da, bizikide eta garaikide dira, tortura eta isialdiko karaokea.
Bai, hori da, antzeslaneko momenturik festiboena izan zen, hori ere etzegoen, hasierako bertsioan. Baina, bai, hasieran ez nuen nik oso garbi ikusten, baina aitortu behar dut, bueno, ematen diola olako deskompresio bat aurari, eta, bueno, pertsonaien beste alderdi bat agertzen da, horrez, interesgarria izan daitekena, bai, informalagoa eta jostariagoa, oso jaigirokoa.
Ezagutu duzu egunkari batean hirugarren paragrafotik aurrera irakurtzen duenik?
Bai, gudenok, eh?
Gutaz aparte.
Hori uste, baina hori betiko, hori uste, ez nuke jakingo seguru esaten, baina izango nuke Billy Wilderren pelikula batetik lapurtu nuela. Eta Billy Wilderrek badu pelikula bat egunkari batean gertatzen dena.
Primera plana edo.
Hori da, banik uste hortik hartu nuela. Apentsa, pelikula hori iruro gerra markadako edo izango da, eta ja, orduan, iruro gerra markadan, irugarren paragrafora ez iristeari buruzari baziren. Pentsa, orain.
Zenbat paragrafo alferrikako idatzi diren.
Zenbat esaldi, ez? Esaldi, bueno, hori da, nik uste hori dela kazetariaren handitasuna eta eskuzabaltasuna, ez? Azkeneko parraforaino idaztea, benetan munduak azkeneko paragrafo hori behar balu bezala. Eta ezagutzen ditut horrelako kazetariak, eta haiei egindako omenaldi bat ere bada.
Antzerki obrara aplikatuz, nola egiten da arretari eusteko hirugarren eszenatik aurrera?
Ba, gura izen bitartez, nagusiki. Hau batez ere, antzerkia idaztera ohituta ez dagoen idazle batenean antzerkigile. edo antzerki antzeslanaren idazle. Bai, hori, kimatze etengabe baten arabera, nik uste dut, ez? Horre, hasieran egiten da irakurketa bat, irakurketa hortan testu guzti dago, testu asko zegoen, ba, kalkulatu genuen bi ordutik gorako obra bat zela, eta hirugarren parrafora iristeko hainbeste zailtasun ditugu gara gehiotan, ba, hori apustu hori pixka bat kimatu beharra zegoen, eta...
Horrek esan edu, ia ordu erdi kanpoan geratu dela.
Zeu aritu zara, kimatzen?
Bai, batzutan eskariaren arabera, eta beste batzutan proposamenak zuzenean, ez? Zer egiten zaizu, hau kendu dugu, bai, konturatuko zinen kendu dugula, hasieran zen, hau kendu dugu, eta gero ja, konfiantza hartzen denean da, konturatuko zinen kendu dugula, bai, eta gero azkeneko bi astetan ja, ohartzen zara kendu dutela. Baina, ongi, hori dira jokoaren arauak.
Orokorrean zer modu sentitu zara, antzerki idazle bezala?
Niri elkarrezketak idazteak errespeto handia ematen dit. Ez dut uste nire espezialidadea denik, baina justu horregatik nahi dut landu eta segi lantzen, ez? Lortzen duzunean olatu bat harrapatzea konturatzen zara, ez? Nire sensazioa da paperean garbi neukanea ongi aterako zela paperearen gainean garbi neukana hori ongi ate, ongi geratzen zela hasieratik, ez? Zer nolabait, bueno, konturatzen zarela, idazten duzunean elkarrizketa bat funtzionatzen duena, funtzionatzuko duela oholtza gainean. Alde hortatik ez dago sorpresa hundirik. Da, bueno, horrek esan edu zena apur bat zorrozten hasi naizela.
Eta azken hitza zuzendariarena izatearena, lehen ere oitua zaude taldean lan egiten, ba. Ikusentzunezkotarako lan egin duzu, badakizu pixka bat hori zer den.
Bai, bueno, baina alde horretatik teatroan sartzen den guraitzea askoz ere xamurragoa da. Beste ikusentzunezko batzuekin alderatuta, esan nahi dut, ez? Zinema eta telebista hori irudia da. Eta orduan, hor testuak askoz ere garrantzi gutxiago du. Eta antzerkian oraindik ere mantentzen da literaturaren ze hori, ez, oi hartzun hori, beraz, funtsezkoa zela sentitzen nuena, oraindik ere badago obran. Hortaz, ez du zalantzarik.
Errazagoa, katsa topatzea egia baino. Entzun dugu. Zuri noiz datorkizu, begi kritikoa, idatzitakoan akatsak topatzen hasten den hori?
Noiz datorren? Hombre, ez da joaten, ez?
Hor dago, hor bizi da.
Begi kritikoa insomnea da, begi horrek ez du atxedenik hartzen.
Kazetariak ezin du dena kontatu, kazetariak orkestra entzuten du eta txistuka kontatzen. Eta idazleak, historioa, antzerkien?
Idazleak egiten duena da, realitatearen deformazioaren bitartez realitate hori edo realitaren horren alderdi batzuk ezagugarriago bihurtu, ez? Dena ezin da kontatu, hori izan zen bezala ezin da kontatu. Ez kazetariak, ez idazleak. Horre ezberdintasuna, eta horregatik masokistagoa ez dakiten kazetariaren profesioa, kazetariak nahi du kontatu, gertatu zen bezala. Badaki zinezkoa dela, baina nahi du kontatu gertatu zen bezala. Bazen albistegitako aurkezle bat esaten zuena, ez? Horrela izan dira gauzak eta horrelaxe kontatu dizkizuegu. Wow. Esan behar da hori, eh? Segurtasuna handia eduki behar da norbere buruarengan. Baina egia da, kazetariak hori duela asmo noble eta ezinezko. Idazle alde hortatik narrasagoa edo hipokritagoa da. Idazleak badaki ez duela kontatuko eta ez du aspirazio hori. Baina badu aspirazio bat, vibrazio edo nolabait oihartzun selektibo batzuen bitartez, bai irakurlearen buruan, ez, edo garuneko leku puntu zehatz batzutan dardoa botatzekoa. Eta iruditzen zaio edo konfiantza dauka hori dela bere nahi, hori nahikoa dela. Edo inkluso nahikoa baino gehiago. Eta horrek sortzen duen estandak errealitatearen kontaketak baino gehiago balio duela, eta errealitatea blaitu egiten duela, eta are zenbait idazlek esango lukete realitatea aldatzen lagundu dezaketela ere, ez. Badira bi ofizio oso antzeko, oso mugakoak batzuetan, eta beste batzuetan ez horren beste. Arriskutsua dena da, kazetari bat idazle lanak egiten aztea, ez, alderantziz dira gara ezain beste, baina kazetari bat azten denean idazle paperean, ez, idazlearen trikimailuak erabiltzen modu jakin batean, ba hor manipulazioa sortzen da, eta sortzen dira beste arazo batzuk. Hortaz jabetu nintzen, nire bizitzan, kazetari aritu nintzen, hilabete terdian, eta izan zen 6-8 elkarrizketa egin nituen, eta konturatu nintzen, oso elkarrizketa txarra nintzela, ze tentazio handia nuen aldatzeko dena. esaten duen, nire galderak hain politak ziren, eta erantzunak hain txarrak izan dira, ze pixka bat apaindu egingo baitizkiot. Bera, hobeto geratuko da, eta ni ere bai. Eta askoz politago izango da igandeko elkarrizketa. Claro, konturatu nintzen hori horitzela kastari baten lana. Eta hor, hori erabaki nuen ustea.
Eta hori ez dela dantza egitea.
Hori ez da dantza egitea. Hori eskutik tiraka eramatea.
Dena ezin da kontatu, baina tortura esenak kontatu beharra zegoela argi zeneukan.
Bai, bai, bai. Bai, eta momentu batean gainera Iñaki Ricardo jokatzen duen poliziak esaten dio, ez? Zendu, modu oso ziniko batean esaten du, tortura, zer da tortura? Beste komunikazio mota bada. Apur bat muturrekoa behar bada, baina. Eta egia gogor bat da, alegia badago gatazka beti dago hor. Eta gatazka bat ez baduzu dialektikoki soluzionatzen, edo ez bali maduzkazu tresna gatazka bat, edo zein gatazka domestiko, politiko berdin zait, modu dialektiko batean soluzionatzeko polarizatu egiten da. Eta polarizatzen denean, gatazkak konpontzeko modu bakarra da ekintza, eta ekintza bortitzaren modu muturreko bat tortura da. Odan, hori da obrako dikotomia, beraz, dikotomietako bat, hor egon behar zuen, batetik dago dialektika, reivindikatzen duen kazetari talde bat, eztabaida, nola kontatu, zer kanpoan utzi, eta bestetik dago, ba polarizazio horrek zein munturretaraino eraman ditzakeen beste pertsonaia batzuk, ez? Poliziek ere badituzte beraien kontraesanak, eta ez dira planoak. Poliziek ere badakite beraien lana noraino egiten ari den ongi, edo ez, edo legearen muturrean, edo eta kontraesan horiek badituzte, eta haiek ere eztabaidatzen dute. Baina ez nahikoa. Eta beraz hor polarizazioa sortzen da.
Mendian gora itza, hauntzak aizean dabiltza, itxasoaren arimak da karurainean bitza.
Lea!
Kantatu nahi du
pasarte kantatu hau atera dugu Arkaitz, duen karga emozionalagatik.
Bai, fikzioan pertsonaietako batek koro batean abesten du, Olaia Gilek antzesten duen pertsonaiak, eta hau zen, ba, Juan Mari Torrealdairen kantu kutxunetako bat. Beraz, ba, bueno, biak bat etorri dira hortxe.
Bueno, guk bai estatu dugu karga emozionala duela zuretzat, zen momentu dira karga emozional gehien dutenak?
Ba, behar bada, badago, bueno, torturaena inevitablea da, baina gero badaude, badago besarkada bat, esango nuke. Bereziki, bueno, niri unkigarria egiten zaidana. Ez dut kontatuko noiz, no sé.
Zain geunden. Ea, noraino kontatu beharrotu zen nuen. Komplikatua da bizitza. Komplikatua bizitza kontatzea da. antzerkian kontatzea komplikatuago edo ez?
Antzerkian laburtzea komplikatua da. Ondo kontatzea da komplikatua beti, ez? Komplikatua da errealitatearen manipulazio hori oholtza gainera eramatea, hori bada komplikatua. Eta bada komplikatua ulertaraztea zein den zeintzu diren jokoaren arauak, ez? Nola fikzioa indargarri bat izan daiteken edo fikzioa izan daiteken finkatzaile bat, baina horretarako realidadeari eman behar zaio deformazio bat, ez? Lehen aipatzen genuen hildotik. Da, ispilu deformante batek islatzen ditu, exageratzen ditu gure rasgoak, eta rasgo hietako batzuk nabarmentzearen poderioz ezaugarriago dira. Da, hori esaten ez da erraxa, baina egiten asko zailagoa.
Aipatuko ditugu aktoreak. Izen ondo bat, aktore bakoitzaren zat. Maialen euskera zuzentzailea, Dorreta Urreta Bizkaiak egiten
du. Ba, zorrotza da, zorroztasunaren zaindaria.
Pertsonaia edo aktorea?
Pertsonaia.
Aktorea?
aktorea... Dorleta ikaragarrizko aktorea da, badauka naturaltasunerako doai bat itxura gogorrago baten atzean.
Txano, kirolkazetaria Inigo Azpitartek jokatzen du?
Txano da sorpresa bat, ez da?
Pertsonaia,
eta aktorea zenbait entzat ere izango da behar bada. Bada ez ustekoz betetako ekintzaile bat da.
Monika, egunkari iritsi berria, ez da bekarioa, ordezkoa baizik, Olaia Gilek jokatuko du.
Idazle izan nahi du eta lekuz konfunditu da.
Eta Olaia Gil?
Olaia Gil... Bueno, Olaia Gilek behar aportatzen duen ikustu dut egunkari erredakzio batean behar den freskotasuna.
Joseba da agendaz eta albiste txiki eta bitxi ez arduratzen den kazetaria. Joseba, Apaolaza.
Eta Joseba izena du, beraz, Joseba. Hori da, aitortuko dut, dela Joseba Apaolazarentzat idatzi nuela. Eta horregatik jarri nion Joseba disimulorik gabe, gero onartuko zuen esperantzan. Eta bai, ba, bere ahotsa ez dakiz zergatik, banuen hasieratik. Bai, Joseba baduelako olako solemnidade bat, eta itxura fizikoki, badu markatzen duen itxura bat dauka. Baina gero badu baitare oso izaera ganberroa jolastia, eta oso kombinazio zaila da hori topatzen. Josebak egiten duen moduan, ez? Ahotsa jartzen duenean grabe eta ez dakizu serioari den edo behar bada hurrengo zirtua prestatzen ari den eta gustatzen zitzaidan nahasketa hori.
Carmelo, zuzendariaren paperak epa errastik.
Ba, behar bada komplikatuenetako bat zen egiteko eta oso no eramandu bere terrenora. Erabaki komplikatu izan zen erabakitzea pentsatzea ea Carmelo bezain azkarritzein behar zuen edo ez? Marcelo bezain azkarritzein behar zuen. Eta...
Errazago izan da izenak nahastu araztea, eta...
Bai, eramaten du baitare oso leku sinesgarri batera. Oso leku sinesgarri batera, bai. Ez da oso... pertsonaia... Bueno, transmititzen du lako... gertutasun bat, Txanorekin badauka harreman berezi badauka, lana zaratago doan kordialidade bat transmititzen du Kepak, bai.
Torregara Irena, egingo du administrazio kontseiluko buruarena, Angel Alkainek.
Aha, bai, eta hori da sorpresetako bat, ba, Angel Alkain ez gaudelako dituta ikustera horrelako registro batean. Nik uste, ez dakitzen bateraino ezen batere casting aldetik, ezen batere erabaki agerikoa, ez? Esate, Angela Alkaine jokatuko du ola, paper serio bat, administrazio kontseilu bateko burua, idazlea, intelektuala, gainera, eta, bueno, bere konbertsazioak alakoxeak dira, da, behar bada, oholtza gainean dagoen pertsonairik inteligenteena, jantziena, unibertsitatea ongien aprobetxatu zuena, eta oso biribile egiten du Angelek, bai.
Asi Hernandez da Portu, erredakzioko arraroa.
Porturena ere etzen erraza, ze behar bada bat testu aldetik ez dauka beste pertsonai batzuek daukaten adina distira edo ez hori bakaz horieta ez konturatzen zea obra ikusten duzunean batzuetan, ez? Eta esan duzu bai. Porturen paperari edo Asierri beste hiruzpalau parrafo idazteko tentazioa, ez? Baina bere gestikulazioa, bere egoteko modua, bueno, estena zailak dauzka baita ere, behar bada fizikoki zailenak, esango nuke, fizikoki zailenetako batzuk. Eta horren bidez, itzen beharrik gabe lortu behar duena.
Erredakziotik irten da, Guardia Zibil parea daukagu, Buru Landeiro, Asier Ormazak, eta laguntzaile, edo ez dakigu osondo batzutan bera buru, Torke, Iñaki Rikarte.
Bueno, hauek dira manualeko bi polizia. Egia da, arketipikoak izan daitezkela, baina funtzionatzen dute eta beldurra ematen dute benetan.
Mireia Gabilondo da bertsio elebidunean behintzat epailea.
Bai, bere kasuan bertsio elebiduna edo ez gaztelaniaz egiten du eta txandakatzen du aizpeagoen agarekin. Bai, epailea garrantzitsua da berak izten duelako, bukaeretako bat berak izten du. Eta bada beste pertsonai bat, bueno, nahiko bere diskurtsoaren maila oso jantzia da, ez? Dena arrazoitzen du legean hain bitartez, legearen atzean kamuflatzen den. Epaile pertsona eta aktore bat, kasuntan, bera legez jantzi behar du, eta legea soinean darama, eta legearen pixua sentitu behar du bizkar gainean, eta ondo, nabari da, bai. Oso ondo azaltzen dira, bai aizperen kasuan, eta bai Mireiaren kasuan, ze eragin fiziko eragiten dituen, ba, justizia gainean eraman beharrak.
Eta horrako paperik txikiena, baina zorregatik garrantzirik gabea, epaitegiko idazkari errumaniarra, Alessandro Estantxiu.
Hori ere sorpresa bada, bai, ze berez pertsonai hori bikoiztu beharreko hoietako bat zen, baina Alexa azaldu zenean, eta berak jokatzen du errumaniarraren papera esan duzun bezala, ematen dio, poliziai ematen dio aukera modu paternalista batean jokatzeko, ba, beraiekiko subordinazio maila batean egon daitekeen pertsona batekin. Hor, botere harremanak eta geruzak marrazteko balio duen pertsonai bada, oso esalde gutxirekin, oso efektiboa.
Eta Ikerne Jimenezen gitarra hemen, alderik alde. Arkaitzkano, Sisiforen paperak, paperetik zutitzen denean, zenbatean segitzen duzure izaten?
Ez dakit esan dugu 12, gero zuzendari laguntzaile, ez dakite zenbat banatu behar dugun proportzionalki edo, ez? Bueno, nik oso nire sentitzen dut, baina esan dudan bezala, idatzitako funtsezko ideia guztiak hor daudelako, baina egia da lan kolektibo bat dela.
Arkaitzkano, eskerrik asko.
Zuei.
Eta zorte hon. Jose Alkainek jaso ditu hitzok, Nekane Peñagarikanok eta biok bota ditugu galdera bihurtuta, eta entzun erantzunak. Mirari Egurtzak jarri ditu airean. Arratxean, Euskadi Irratian.